Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Lūkas 2. Nodaļā. Kad viņš izdzīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājuši, tie viņi Jēzu Kristu aizdeva uz Jeruzalemi, lai nestu kunga priekšā. Kā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais pagar mātes lēpi, lai tiek svētīts kungam, un lai vienas lukuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vien pāri būju, lai divas jaunas valdošas. Un redz Jeruzalemē bija tāds vīrs, vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietns un dievbijs, viņš ilgojās pēc iepriecinātu Izraēlu. Un svētais garš bija pār viņu. Viņam svētais garš bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kunga svaidību. Gara vadītas viņš nāca templī, un kad vecā vīras un ērķi Jēzu, lai izpildītu pie viņu bauslības parašu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid mums savu kalnu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tavu priekšā. Gaisu, kas atklāsies pagātni un godīju Izraēlu tavai tautai. Tas ir tā kunga evaņģēlijs.
Slāvu Kristu!
Lūksim Dievu! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, kad varam pulcēties tavā namā, ja tavu vārdu. Un mēs lūdzam, svētī mūs, ka mēs dzirdam ikvienu lietu, ko Tu mums svētīsi. Tikai un vienīgi tavs vārds ir mūžīgā atmiesība. Āmen. Sēdieties. Visi smīļotie prieks, kas redzēja šodien ir lielā kumulā skaitā. Šodien, kā mēs zinām, ir mērķi pirmā svētdiena. Šodien februāra 2. Diena. Bet līdzās tam, mēs šodien svinam arī sveču dienu. Sveču dienu, kas tiek dēvēt arī par svētā Simeona dienu. Un šajā dienā, ko tad mēs īsti pieredzam? Vai mēs pieredzam uzmanību svecē, tās liesmai, vai tomēr šī diena liecina par kaut ko citu? Svētie raksti mums evaņģēlijā stāsta, ka šajā dienā pasaules pestītājs tiek nests templī, ja otru reizi, lai stādītu kunga priekšā. To varētu arī salīdzināt ar nedegošu sveci, kurai beidzot tiek pielikta gaisma. Tā sāk spīdēt un izgaismot visu telpu. Jā, tā ir arī šī pieredze, ka Jēzus tiek nests templī, pats Dievs, atkal ir tempuri, lai mirdzētu pasaulē. Bet ja mēs paskatāmies uz Marijas un Jāzepa uzticību, tad mēs redzam, cik viņi tomēr ir uzticami kunga Jēzus arī Mozes bauslībai. Viņi neatrāda to, viņi ir gatavi visu darīt pēc Mozes bauslības prasībām. Pierast pat par pašu kungu un pestītāju. Svētu lūkoju, kas tajā laikā bija nepieciešams. Mēs zinām, ka Jēzus, nekas cits, Jēzus ir tās sveca, kurš nevar tikt apslēgts. Un viņš ir šis gaišums, kas spīd kā spurš gaisma. Un šis vīrs, kā mēs lasījām, svētais Simeons. Viņš svētā var piepildīts ar pazemību, sirdi, deva liecību. Jā, liecība par to, ko saka arī apustulis Jānis. Viņš saka, viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē un pasaulē caur viņu radās. Radās vai tapi. Šis vecais vīrs bija tik ļoti iededzies, ka pār viņu lūpām nāca brīnišķīga dziesma. Šodien dziedot 230. Dziesmu, mēs redzam mēģinājumu kaut kā ietekt melodijā latviešu valodā atspūvējušo dziesmu, bet tomēr tā bija dziesma tāda, kurš Simeonā. Šie brīnišķīgi dziesmu vārdi, kuri, protams, pazīst lūpojumā, bet mēs varam jūs izlasīt tā, kā mums Dieva vārds ir atlaida. Viņš dzied, tagad atlaida mums savu kalnu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tālu pestīšanu, ko tu esi sagatavojis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēla tautai. Tomēr ne visi šo gaismu uzņēma. Kāpus tos jaunas urpīt. Viņš gaismu bija pasaulē un pasauli caur to radās, vai tā, un pasauli viņu nepasīja. Viņš nāca pie sadēļa, bet tie viņu neuzņēma. No kurienes tad pasaulē ir šī mums, kas aptumšojas vai paralizējas šo pasaules dāvu, ka tā nespēja aptvert Dievu gaismu. Alberts Einsteins ir atbildējis, ka tumsa nepastāv pati par sevi, bet tas ir stāvoklis, kurā ir gaismas trūkums. Tumsu arī nevar viens izmērīt ar pašu, nevar izmērīt pašu par sevi, tādēļ tumsa tiek mērīta ar to, cik tad gaismas trūkums ir tajā. Un šī atzīme dod arī tādu labu uzskatu garīgajās lietās. Tomēr šajā gadījumā runa nav par fizisko tumsu, bet kā svētie raksti runā par garīgu gaismu un tumsu. Par garīgās gaismas un tumsas attiecībām. Attiecībās jāapkurās ar fiziskajām acīm tā grūti būt konstatēt kaut ko. Tādēļ Jēzus arī vienā brīdī mācītiem saka, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Īpaši vārdi, par ko arī mēs varētu aizdomāt. Kad vasarā mēs ar ģimeni devāmies uz Tērvetes dabas parku, mēs bijām viens prāts, kad jāizmanto iespēju uzkāpt augstākajā tornī, lai pavērot apkārt, ainavu, kas ir Tērvete. Un uzkāpjot augšā, protams, pavērās pasēļa ainava, kur Zemgales līdzenums saplūda ar gaišu ziliem un debesīm. Bet pavērbējot vakar, mēs ieraudzījām tur tālu skatumai vienokļi, kas bija uz tādu statīju, neizkustinām. Protams, mums visiem radās ļoti liela vēlma un interesi paskatīties uz ainavu caur citu perspektīvu. Mēs visu ģimeni sastājāmies rindā, protams. Mazvārtība bija priekšā, vecāki aizmugurē, un tad bija arī ilgi jāgaida, līdz pienāks arī man kārt. Jo mēs zinām, ka, un es arī to redzēju savus bērnus, ģimenē, ka mums tik ļoti gribējās ieraudzīt kaut ko no citas perspektīvas, un nedaudz ilgāk arī tur pakavēties. Pakavēties un paskatīties uz lietu, ne tā kā ierasts. Bet līdzās tam, es gribu jums pajautāt tādu jautājumu. Kādēļ pasaulē ir tik norādoši? Bez vēlas un intereses jautāt kristietim, kā tu visu to spēji redzēt? Es arī vēlos redzēt, kā tu baznīcā taču iet visā divkošana, nestrādātīgie. Paklausies ziņas un paldies žurnāls, ko tie sāka no baznīca. Skaties uz baznīcu taču reāli, savu pasaulu sacīt. Bet, ja jūs sakīt, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Ja kristietis redz pasauli, savu ticības gaismu. Gaismu, kur pasauli nepazīst. Savu ticības gaismu, kura kā vasks un kā prona dievs, dēļ dievu vērts sirdī. Jā, tas ir svētais gars, kas dievu vārdu spēkā vai evaņģēlija spēkā kristietī uzsver šo ticību. Un sirdī, kur ir kritišķis, Brīnišķais Dieva vārds, tā sirds sāk redzēt lietas pilnīgi citādi, nekā to redz pasauli. Un to mēs arī lasām šīs vietas evaņģēlija lasījumā. Šis vecais, krietnais un dievbijies vīrs – Simeons. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlā un svētais gars bija pār viņu. Viņš savām vēl acīm draudzījās, ka jāpiepildās apsolītā Dieva ieviestošanai, Kristus nākšanai pasaulē. Un kamēr pasaule lūkojās pēc kādu dišciltīgu vadītāju, kārētam pagalbām, pēc kādas mesijas, kas ar vāru ar zobenu pakļaus visu laicīgu varu sev, tikmēr Dievs. Šiem vīram Simeonam atklājas kā maz zīmējums. Pakļauts Jāzep un Marijas nevisai bagātās ģimenes gājumai. Un tad mēs varam pajautāt, kādēļ to redzēja Simeons, bet neredzēja priesteris, kas templī upurēja Dievu šķīstīšanās upuru par Jēzu. Kādēļ to redzēja šis vīrs, bet neredzēja farizēja? Neredzēja Izraels. Viņš nāca pie saviem, bet tiem neuzņēma. Kādēļ pasaule šodien neredz, lai gan baznīca taču vienmēr ir liecinājusi par šo gaismu, kas nāk uz pasaulē. Kādēļ pasaule saka, es redzu, vai es redzu patiesā tikai, tomēr tā paliek neredzīt, nāk to. Tas ir mīlestības trūkums. Jā. Tas ir mīlestības trūkums, jo tikai mīlestība var pieņemt mīlestību. Tikai mīlestība spēj pazīt mīlestību. Jēzus tālaik jūtiem saka, jums ir tora, jums ir vecādēji, jūs viņu pēta to skatoties, un jums šķiet, ka tajā jums ir mūžīgā dzīvība. Jēzus ar tie raksti, kas dod liecību par mani. Par mani, kas esmu jūs šeit, jūs priekšā. Un viņš arī jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu šo dzīvību, vai jūs tik izmisīgi neklējat rakstus. No cilvēkiem es dod nebija, Jēzus saka. Bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Un pasaulē nav Dieva mīlestības. Jo Dieva mīlestība nav no pasaules, bet no Dieva. Un Dieva mīlestība ir tā, kas šai pasaulē dod dzīvi. Jā, Dievs mums sniedz to, kas mums tik ļoti ir nepieciešams. Dievs dāvā mums mīlestību, jo pats Dievs ir mīlestība. Viņš dāvā mums to, lai mēs varam tikt viņa ieskaut. Un pārbīdīt. Un šī svētce ir Jēzus, šī mīlestība, šī gaisma ir pats Jēzus, kas atbrīvo mūsu sirdis ar ticību. Ar ticību viņai varam jau ir vārdās. Šī mīlestība vada mūs kā cilvēkus, kā Simeonu, ja pasaules pestītāji. Jā, arī šiem vīram, šiem godīgiem vīram, kā mēs lasām. ir nepieciešams pestītājs un glābējs. Viņš ar ticību sacīja to ieraudzījis no sirds priecājās. Šis vīrs, kas bija grieķis un dievbijis Dievu priekšā, arī viņa acis redzēja šo Dievu šķīsto mīlestības trūkumu savā sirdī. Un to viņš nesaskatīja ar pasaules acīm, jo no manas viņš varēja izskatīties kā vis dievbijīgākais cilvēks, kā tāds, kurš varbūt ar savu taisnu iepratīmi Dievam vai Jumam to nevis. Tomēr Dievu vērst šim vienam sirdi izgaismē, iepratīmi nevis pasaules gaismē, bet iepratīmi Dievam gaismē. Un tādēļ viņš ir ļoti neiepriecībā, ieraudzīt savu pestītāju un glābējumu. Bet tas bija tā toreiz. Liekas, mazliet atrauti no mums šodien. Bet kā tad ir ar mums šodien? Kad mēs esam pulcējušies šeit, kā tas viss var attiekties uz mani, kur es varu ieraudzīt šo Dieva glābumu. Jo pasaule taču piedāvā tik daudz iespēju. Un tomēr, ko saka pats Dievs, kā es varu tikt piepildīts ar šo Dievišķo prieku. Kā es varu redzēt to, ko pasaule. Kristus vienotie redzēja Dievu vers mūsu ticības acīm jau redzēja Jēzu viņa apsolījuma vārdus. Vārdus, kuras arī mēs tiekam piepildīti ar ticības gaismu. Un drīkstam priecāties, mēs varam, bet drīkstam priecāties ar pestīšanas krīvu. Mīļais tev, tavi grēki ir piedoti. Tie ir mani saka, kungs Kristus, es paņemu no tevis prom to, ko tu man nevēlies dot, bet tu zini, ka tie tev nav vajadzīgi, un es tos vēlos paņemu. Grēks vēlo grēku, bet Kristus mīlestību vēlo mīlestību. Un Kristus vēlos tāt, tev ir pilnīgs. Un arī mēs šodien. Mēs šodien kā simtrauc, tajā laikā uzlūkoja šo Jēzus bērniņu garā, redzēja pasaules pestītāju. Arī mēs šodien uzlūkoja šos vienkāršos pasaules elementus, kas ir maizes gabaliņš un mans malks vīna. Mēs ticējās ar to pašu viņam miesu un asins. Grēku vietuši. Tā ir Dieva lielā mistēja, lielais noslēpums, ko cilvēku prāts nespēja aptvert. Bet Dievs atklājas vienkārši. Atklājas tajā, ko tikai ticības gaismas spēj saskatīt. Tur ir apslēpts Dieva lielais radošais mīlestības spēks. Un tikai ticība to spēj sanašanu, lai arī mēs neredzam, lai arī mēs ar sajūtām savām pusējām. Bet pats galvenais mēs ticam. Un mēs ticam, un mūsu grēki mums ir piedoti. Un šodien sveču dienā, Dievs vārds ar celu mums dēļ. Dekļu baznīcā draudzē, ģimene, darbā, pilsētā, balstī, pasaulē, bet kā simtrauc, kurš saka, manas garācis ir redzējušas, manu pestīšanu. Tagad es varu iet mierā, mierā un ticībā, mīlēt savu tuvāko, kā Kristus man ir mīlējis. Šodien arī esi varbūt gaismu pasaulē, ja tas ir tieši tas, ka Dievs no manis atpestītā, ticības piepildītā bērā.